роман 70-х годов. И она проводила параллели помеж прозой Короткевича и живописом Рубенса. Сегодня ее не до Короткевича и не до Рубенса. Ее нема кому они выговориться, они выплакаться. Я так меркую, потому что она пишет мне, больше чем выпадковому персонажу своей биографии. Пишет по-российски, что еще больше подкресливая духовую пустку и безвыходность, у которой она существует. У ее жизни нема ни человечего, ни национального, ни религийного грунту. А пошнему, пишет Жанна, нас не научили. Хоть одна женщина, которая захопляется астрологией, сказала, что когда-нибудь я перейду от безверия до веры. Але это когда-нибудь, а теперь мне вельми кепско.
Справа ў тым, што мне ўжо 36 гадоў, і я дагэтуль адна. Дакладней, не адна, у мяне ёсць сын Коленька, але самота і праблемы сучаснага жыцця мяне ўжо замучылі. Да 30 я так і не выйшла замуж, усё перабірала, на што мне людзі казалі, што за пераборы застануцца лапці да аборы, так яно і выйшла. У мае 30 гадоў памерлі айчым, мама і родны бацька. Каб даць рады сабе з усім гэтым горам, вырашыла нарадзіць сабе дзіця. Ось яму ўжо 4,5 гады. Бацька сына ни разу не бачу, живе дзесьці у Москве, а Колька все чакая его. Аднойчы мне уже сказал, что давай знойдем меньшую татку. А где ж его знайду, коли все мое жыццё, это дом, школа, дзіцячий садок.
Я разумею, что рызыкую притомить слухача долгим цитованием, и ты мне меньше раблю это, бо ведаю, что и лист, и лёс Жанны типовы. А найбольш істотнае тое, што гэта ліст і лёс настаўніка.
Тут у Бабруйску я жыву ўжо 7 год. Апынулася тут не па сваёй волі, і дагэтуль не магу сабе дараваць, што пакінула маму адну. Але абставіны былі супраць мяне. Усё ў тым жыцці супраць мяне. Кажуць, дачка наследуе лёс маці, але мой лёс яшчэ горшы за імі. І галоўнае, ніякага пробліску. Кожны новы дзень падобны на папярэдні. Праца таксама не радуе, толькі раздражняе. Вырастае нейкае дэградаванае пакаленне, якому ўсё ні па чым. Не ведаю, якая нас чакае будучыня. У галовах дзяцей некай думкі. Калі хто і думае, дык толькі адзінкі, астатнія размаўляюць матам, нават дзяўчынкі. Я стамілася ад усяго на свеце. А то яшчэ матэрыяльныя праблемы. Зарплата 900 тысяч. Я хапаю толькі на 2 тыдні. Астатні час жыві святым духам. На Новы год не было грошай зусім. Папілі гарбату з пірагом, усё на гэтым. Сёння зноў грошай няма. Ось і навучай, і стварай. Даруйце яшчэ раз, што пішу вам. Для вас гэта ліст з мінулага, а я, напэўна, толькі мінулым і жыву, таму што ні цяпер, ні ў будучыні нічога добрага не прадбачыцца.
Шчыра кажучы, я не памятаю ўжо ані тую дыпломную працу, ані саму Жанну. Ды ліст я не ствараю якога-кольвек адметнага ўражання. Наадварот, на всю этой человечей безвыходности лежит печатка еще советского единообразия. Читаючи Жанин лист, я сгадываю выраз одной моей знакомой критикесы – кризис середины життя. Кризис середины життя – это правда, але для Беларуси это еще не вся правда. Люди так ностальгуют по своей молодости, потому что сучасность соправды горшая. Официйная пропаганда усяляк подмацовывает этот внутренний дискомфорт, бесконца долдонячи про развал Союза, беловецкую здраду, про то, что сегодня Беларусь сярод былых союзных республик такая и такая. Не сярод Европы, не сярод краинов суседок, а сярод былых советских. Краина с минулых, у якую все лепшее былое. Я не хочу читать наставницы Жанне политинформацию. Я хочу сам зразуметь, у чем наш нерелигийный, ненациональный, незабеспеченный материально человек может найти ту твердую купину посярод життя, якое уявляется ему болотом. Откуль взять ему самую махатку не обовязку, а жадание жить? Причем не некали недя, а тут и зараз. То, что приходит мне в голову, выглядая махчима банально, але шукать ту купину треба починать с быту. По-перше, треба прибрать свой дом не только от смерти, але оздобить. На стене повинно быть нехай стиплые портреты ваших свояков, айчима, бабули, может быть, прадеда. Треба с квартиры и покою зробить ваш особистый утулок, куда хочется прийти. По-другое, займитесь собою. Не для того, как комусь-то подобаться. а каб набыць вартасць ва ўласных вачах. Па-трэцяе, займіцеся дзецьмі. 100 разоў ахвяруйце сваімі нервамі, але дзеці павінны стаць вам сябрамі. Па-чацвёртае, увесь час што-небудзь чытайце, хоць бы хвіліна ў дзень. Накладзіце забарону на тэлевізар і афіцыйныя газеты. Пазбягайце хлусні, пазбягайце палітыкі. Каб ваша дзіця вырасла паўнавартасным, вы мусіце аднавіць свой радавод, як пісаў Владзімір Арлоў, да пятага калена. Для гэтага, магчыма, прыйдзецца з'ездзіць у далёкую вёску, але вы мусіце зрабіць гэта. Некалькі асноўных маленькіх хітрыкаў, якія спрацоўваюць толькі тады, калі працуюць штодня. Я ведаю, наколькі цяжка вытрымліваць гэты статус. Назовём яго так, наш чалавечы статус. Ніхто не мусіць нікога зачапляць і наязджаць. Прынцып «зашчамі бліжняга свайго» павінен змяніцца прынцыпам, калі можаш, не грузі на іншага свае праблемы. На жаль, усё навокал нас амаль цалкам адваротнае. Людзі не даглядаюць свае хаты, сваіх дзяцей і сябе. Ад гэтага яны раздражнёныя і дэпрэсіўныя. Вось з чаго, а не з палітыкі, якой бы яна ні была, трэба пачынаць сваё выжыванне. Вярнуцца з саўковага статусу ў чалавечы ніякая палітыка нам не дапаможа. Неяк у Вільні мы прыйшлі на канцэрт беларускіх артыстаў. Мой сябра звярнуў увагу на тое, што жанчына-канферансье выйшла на сцэну з непрыбранымі косамі, быццам толькі што ўстала з ложка. Да таго ж артысты спявалі міма нотаў. Я спрабаваў пярэчыць уласнаму ўражанню. Маўляў, артысты з дарогі, маўляў, яны прыехалі з Менску з бытавой неўладкаванасці. Маўляў, яны ж нашы сябры, патрыёты. Але ўсё адно канцэрт для мяне быў сапсаваны. Тая беларушчына, да якой мы ставімся з піэтэтам, была прыніжаная неахайнасцю, якая, у сваю чаргу, мусіла апраўдвацца святасцю беларушчыны. Даводзіцца прызнаць, што ёсць у нас і такі савок, нацыянальна свядомы. Калі ў краіне працуе адзін дзяржаўны тэлеканал, зачыняюць недзяржаўныя радыё, усе незалежныя газеты ходзяць пад судом, мірныя дэманстрацыі разганяюць спецназы, а апаненты ўлады трапляюць у турмы, паставіць дыягназ такой краіне нескладана. Там пануе антыдэмакратычны рэжым. Калі ж рэжым гэты абраны і падтрыманы народам, мы кажам, народ падмануты. Народ не пазбавіўся арабскай псіхалогіі. Народ не ведае, што такое свабода. Калі ж народ пры гэтым і не жадае нічога ведаць, нічога мяняць у сваім убогім жыцці, тады мы пачынаем разважаць пра якасць чалавечага матэрыялу. Сам па сабе гэты тэрмін не негатыўны і не пазітыўны ў нармальнай сітуацыі. У нас жа, дзе народ гэта святое, адзіная крыніца праўды і ўлады, гэты тэрмін, якасць чалавечага матэрыялу, успрымаецца адназначна негатыўна. А між тым і названы народ святым дзеля таго, каб быць агароджаным ад крытыкі і ў разе патрэбы быць нацкаваным на крытыкаў, як гэта бывала не раз. Але вернемся да якасці чалавечага матэрыялу. Гадоў, як у беларусаў стала крыху больш свабоды і крыху болей грошай. Гэта ўвогуле і відаць з тых мінімальных вонкавых зменаў, якія адбыліся ў абліччы краіны і яе сталіцы. Асабліва відаць у параўнанні з суседнімі краінамі і сталіцамі. У Літве за гэтыя гады радыкальна рушыла з месца рэстаўрацыя старых будынкаў. Крамы спрачаюцца густоўнасцю вітрынаў, ставяцца новыя помнікі і дамы, праходзяць маса відовішчных святаў, фестываляў. Словам, у параўнанні з шарызнаю савецкіх часоў жыццё стала прыгажэйшае і багацейшае. У Менску зеўрае даўгабуд вакзалу. Новыя рускія ўтыркаюць у сталінскія фасады, ваконныя рамы ўсіх колераў вясёлкі і шчыльна завешваюць будынкі сатылітарнымі талеркамі, чым дашчэнту руйнуюць выгляд таго, што ўжо стала гісторыяй. Безгустоўшчына і недарэчнасць вылазіць паўсюль. Новыя рускія сноўдаюць на даражэзных машынах, праз сотавыя тэлефоны асаджаюць сваіх істэрычных жонак. Адна крычала: «Ты считаеш, што это я трачу твае деньги». І ўводзяць у сваіх модных супермаркетах стары як свет, што тыднёвы сам дзень. Старыя беларусы абураюцца цэнамі, хваляць Лукашэнку і кажуць, што на новых рускіх не хапае Сталіна. По городу пробегают гибистские шестерки, густый снег на улицах густо засыпается песком. Президент віншує народ з Новим Годом. Успомните, русские, поляки и евреи, каже он. Успомните, як при Шушкевичі вас выгоняли с працы за одну только графу в паспорте. Да, было, охотно каже народ, и с задовольнением ковтая віншувальную хлышню под водочку и сельодочку. Дорогие футры, голеные карки, сполоханные в очи, ОМОН. За всі ці роки у Мянську не з'явилося ніводного більш-менш пристойного будинка, фасада, респектабельної вулиці. Респектабельна публіка робить евроремонти у хрущовках і партшколах. Навіть комерційні банки з'являють своєю совковістю. У Мянську нема ніводної просто кав'яреньки, ніводного просто скверу, чи навіть просто ракурсу, де тобі колись бувало утульно і де було б утульно сьогодні. Свобода і гроші вилазять, перчать, сачаться з самих недоречних місців. Це якби у камери на зоні новариш поставив собі нари з балдахіном і перламутровую парашу. Наш багатий народ укачує свої бакси в евроремонт зони. Наш бідний народ переживає це страшне приніження і за ще більшою вірою апелює до туремного начальства. Наш народ – це Шура Балаганов, який не здатний розпорядитися ані свободи, ані грошима, ані своїм голосом на референдумі. Тому він усього це особливо і не прагне. Його не здобитки, каб на халяву, каб защемити ближнього і безмежна гординя при гетим. Гординя, яка і виявляється в тим, що народ святоє. Нехай скаже народ. Гординя, яка у релігії – смиротний грех. Якость чоловічого матеріалу немагчима повисить, покуль він святий. Святий у гэтым випадку – це консервація зони і її ладу життя. Між тим народ треба будувати, а перед усім зрозуміти, адчуть, проникнуться правдою про те, що це за народ. Наша національна традиція ведає шмат таких виразів правди про народ. Це хрестоматийні верші, на яких і виховувався сучасний білорус. У Богушевича «Дурний мужик, як ворона», тому що до науки він не брався, закосився, заорався.
«Гляді гори поразрити, а чигунки світ обвіти, все з мужицької тяжкої праці, усі їдуть у палацю, у мужика ж нема білета. Ти ж не дурень мужик гети, де кричиці ж, піці у дзвони, дурний мужик, як ворона».
Социальный мотив повторил Купала. Читать, писать я не умею, не ходит гладко мой язык, бо только вечно ору, сею, бо я мужик, дурный мужик. Правда, у Купалы скончается стверджально. Я буду жить, бо я мужик. Зрозуміло, що язик від цього гладше ходити не буде. Наоборот, неписьменність робиться предметом певного гонору, каб неузабаве після революції перерасти у зусім уже гонористе. Ми університетів не кончали. І далі до сакраментального. Народ святое. По-іншому оцінив свій народ Богданович. Відповідний вірш його не випав зі школьної програми.
Народ, білоруський народ, ти темний, сляпий, бицем крот. Тобою усягди погарджалі, тебе не пущалі з ярма. І душу твою обокралі, у її навіть мови нема. Збудившися з грозної бяди, увесь повний смяротної жуди, ти крикнуть нявольний «Ратуйте!» І мусиш ти дякую кричать. Почуйте, живи гета, почуйте, хто вміє з вас серцем чувать.
Намеку на плебейскую гордыню. Няма мужицтва, якое сея аре и якому не до книг. Тут нация. Тому верш охотно пишут на стягах сучасные адрадженцы. Але гэты верш так само не забеспечивая катарсису, бо покидая место для самошкадавання. Покрюженым и мавлял народ. Самошкадавання, як и святость, так само только консервуя горшие якости народу. Тое, что треба у себе ломать. Кірунок мужицької гордині, обозначений Богушевичем і Купалом, за совєтський час поспів розквітніть і до нашого часу вичерпатися. Тепер такі вірші сприймаються як ретроградство. А кірунок, обозначений Богдановичем, тільки починає кволо подимати голову. Треба сказати так, каб не було місця для осолоди самоприніження і самошкодування. Сьогодні на вулицях скільки завгодно почуєш, що вокруг няздари, савки, адморозки. 200 годів російського панування в Білорусі всі лепші, здатні, талановіті, активні представники покоління винищаються ще в молоді годи. Застається чоловіча решта. Як тільки піднялося покоління, проходить коса. Така ось своєособлива селекція, виведення нової породи, ніяких людей. Опошній самий моцний зрез був сталінський. Я гартаю списи тисяч білорусів, розстріляних у одної тільки Томської області. Наставники, столяри, бухгалтери, Станкевичі, Адамовичі, Івановські. Саме моцне враження від прозвища – Жихар. Жив собі таки Петро Жихар з візки Ейсачі Віцебської губерні, тесляр лісозаводу. 40 годів не мав. Навіть назва у чоловіка була номінал ягоний Жихар. А все одно у 38-му розстрілять. Цей Жихар нагадує мені зборний в образ білоруса, якого розстріляли і на місце якого застався його непривідний відбиток – савок. «Ви народ, ви шерий скот», – пише сучасний поет-початковець, намацуючи протяг катарсіс на керунку. За цей вершик, який, до речі, називається «Тризнення Гамлета», наша Ніва отримала одно з попереджень у Держкомдруку. Мотивація зрозуміла. Народ святое. Не чапайте народ. Магчыма, я завёл гутарку про рызыкоўныя речі, але іншого выйсця попросту нема. Ёсць, вядома, грамадзянская вайна або нейкая пазітыўная диктатура, калі сілком выбудовуюцца пэўныя грамадскія іерархіі. Толькі якой цаной, і потым нішто ў беларускім лёсе не прадказвае таких катаклізмаў. Пакуль яшчэ можна казаць пра ломку свядомасці тых, хто ломіць свой край, пляжыць сваю сталіцу і ухваляе антыдэмакратычны рэжым. Беларуская нацыя сёння гэта сапраўды адстойнік саўка пасля сацыялізму. Гэта не Вандея, а Клаака. Але калі я зразумею гэта, я скірую всю сваю жыццёвую энергію на тое, каб не быць падобным да тых, хто побач, каб сцвярджаць сябе нармальным чалавекам на фоне іх. Я буду думаць пра тое, як і што кажу, як іду па вуліцы. Толькі б ніхто ні на секунду не тая самі ў мяне з імі, з саўком. Я не буду змагацца з імі, але я буду іншы ад іх. І дзяцей сваіх выгадую іншымі, і дома ў мяне ўсё будзе па-іншаму. Толькі б ніхто не падумаў, што паміж намі ёсць нешта агульнае. Мы не павінны быць клаакай. А гэта яшчэ цяжэй, чым проста жыць, як цяпер. Бо гэта значыць ператварыць сваё жыццё не ў камфортную адсітку, а ў выспачку свабоды і культуры. Памятаеце, у нас казалі пра прыбалтаў? Ну, дык яны ж культурныя. Дык вось з гэтага моманту я хачу пачувацца прыбалтам адносна саўка. А разам з тым я буду цаніць кожную праяву нармальнасці ў іншым чалавеку, кожную ветлівасць і акуратнасць, кожную спагаду і дапамогу. Вось і ўсё, што я думаю, чытаючы ліст настаўніцы Жаны з Бабруйска. Гэтае ўнутранае процістаянне саўку можа і мусіць стаць найвялікшай справай нашага жыцця. Гэта адзіная энергія, з якой наш нерэлігійны, ненацыянальны, незабяспечаны матэрыяльна чалавек можа ўзвесці тую цвёрдую купіну пасярод жыцця, якое выяўляецца яму бяздонным балотам. Гэта энергія хацення жыць. Чалавек гучыць горда? Не, кожны чалавек гучыць так, як ён гэта заслугоўвае.
Кожную неделю на хвалях Радио Свобода главный редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец с передачей «Казки життя». На хвалях Свободы «Золотый запас». «Казки життя» Сергея Дубовца. Архивный запис 97-го года. Казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную неделю на хвалях Радіо Свобода редактор газети «Наша Ніва» Сергій Дубовець з передачею «Казки життя».
Місяць назад я знов набив лім і раптом зрозумів, що не набивав його вже некілька годів. «Література і мистецтво», головна газета свідомих білорусів у 80-ті і початку 90-х годів, ніяк на довгий час сама собою випала з рук. Читалася інше. Про лім достатково було ведати, що він політично ангажований, що він опозиційний, що він єсть. Сьогодні лім набивається знову, і знову ніяк сам собою. Не тому, що він став лепшим, наоборот. Він робиться все більш совєтським і офіційним, все більш мертвим. Я не читаю його. Просто відбувається узнавлення ритуалу, якого національна інтелігенція трималася у середині 80-х. Магчимо, за цією приватністю стоїть нечто більше – вертання былих часів. Сьогоднішній лім робиться головною пляцовкою нового конформізму, люстерком політики партії у дочиненні до Білорусщини. Думаю, якраз у лімі і вокол його у близьким часі нас чекають фантастичні переутворення, розвороти на 180 градусів і справжні драми розколотих душ. Новий конформізм приходить про старі дочиненні, жадаючи бути неприкметним. Быцем нічого не відбувається, а все, що відбувається, дотичить тільки професійних обов'язків або биту, і ні в яким разі не дотичить моралі. Мовляв, ти ж розумієш, у яку багну доводиться лезти. А навошта лезеш? Ну як, треба ж жити, заробляти. Само собою повинно розуміятися, що колега, який йде на службу, наприклад, у президентські органи інформації, робить це не щиро, а цинічно. І цей цинізм мусить служити конформісту оправданням. Сустракаєш на вулиці колегу-журналіста, і він справді радий бачить себе, ти нібито так само. Як справи, як життя? Ти нормально, ось учора йому на телебаченні затвердили ягоную передачу. У тебе міжволі виривається. На яким телебаченні? Осечка. Усмешка протягує зять на ягоним твари, але у очах, у самій глибині ягоних очей, неймхнення пробігає холодний тінь. Подобне відчування ти переживав у кабінеті на Комсомольській, коли глядів у очі слідчого КГБ. Це щось у самом низі душі, щось інстинктивне. Але імгнення промігнуло. Ну як, на яким телебаченні, здивляється колега? На БТ. У Білорусі сьогодні тільки одно телебачення. Коли ти працюєш на їм, то для многих це вже вичерпальна характеристика тебе. Один мой сябра, молодий письменник, який моцно не любить Лукашенку, отримав від президента кватеру і розповідає про складаність своїх почуттів. Жити він буде у одним домі з сумно відомим кіношником Азаронком. Я уявляю собі, які бури бушують у душі колеги. Целая драма. А сябра тим часом каже про те, що усього президентські кватери отримали 18 письменників. І я розумію, що це вже не одна бура, не одна драма, а целая література. Варто буде ніяк особно поговорити про те, що в Білорусі справжня література з усіми її образами, сюжетами і жанрами пишеться сьогодні не у книгах, а в живому житті. Уявіться себе прозаїка, який опублікував талановиту сатиру на президента, або поета, який виступив на антилукашенському мітингу. Уявіться, як вони тепер будуть жити у ягоної кватери. По-своєму, це щирі люди, нікому не болить душа так, як їм. Магчимо, вони сталися ахвярами одвічного білоруського льосу. Увогуле, хваля конформізму в осяроді нашої творчої інтелігенції чекалася давно, ще за Кебічем. І далейша затримка цієї хвалі погрожала стати справжньою національною революцією. Тому все відбувається закономерно, і варто думати про інше. Про ті метаморфози і ту психоделію, що поселяються в душах наших колегів. Приклад з кватерами – це тільки знак того, що хваля пішла. Конформізм був головним принципом громадського існування творчої інтелігенції в БССР. Він утворав собою глухое тло, на яким, хоч якая вольная думка, ці навод слова, уявлялися летні геройством. Високі посади займалися нібито для того, каб хоч ніяк забезпечувати життя мови і культури, а так само той молоді, яка приносила свої вірші. Наші метри добиралися до самих верхов улади. Старшиня Верховного Совету якби обирався народний письменник. пісьменнікі їздили представниками ООН і в різні міжнародні організації. Белорускі і совєтські пісьменники забезпечували собі лічкомісію, дачу на наречі. Усе те, про що писав Максим Танк у дзённіках, який тепер по чайній лишці у годину друкує часопіс «Полымя».
Запись 24 червня 1968 года. Ледь вырвался Стянёта у менской метусни на свою нарыч. Правда, и тут уже нема спокою. По загаду Пілатовича усім нам провели телефон. Запись 15 вересня. Доктор Алексей Иванович рассказывал, як Аркадь Куляшов потребовал, каб яго послали лячиться у Барвиху, бо ён з'являється найлепшим лириком у Советском Союзе. Запись 1 кастрычника. Заходзіў Рудаў, раіў мне паехаць падлячыцца да яго сваякоў у Адэсу. Але пры гэтым быў Пётр Маркавіч Казюковіч, і мы спыніліся на Барвісе. Запіс 15 кастрычніка. У справе пуцёўкі ў Барвіху учора Сурганаў паслаў у Маскву тэлеграму. Не ведаю, як там вырашыць.
Між іншым, слова «Барвіха» сёння добра вядомае ва ўсім свеце. Гэта месца пад Масквой, дзе лечыць сваё сэрца прэзідэнт Расіі. А тады ў 68-м тут думалі над лёсам бацькаўшчыны беларускія пісьменнікі. Сёння ў іх з'явіўся іншы клопат, каб улады не прынялі іх за зацятых незалежнікаў і дэмакратаў, бо інакш можна пазбавіцца не тое, што барвіхі, а літаральна кавалка казённага хлеба. У дзённіках Максіма Танка адлюстраваныя таксама іншыя турботы, якімі займаліся нашы пісьменнікі ў савецкі час.
Запіс 19 кастрычніка 1968 году, субота. Замежнае радыё перадавала аб нейкім інцыдэнце ў нашым універсітэце, аб дэманстрацыі студэнтаў, якія патрабавалі выкладання на беларускай мове. Цікава, што раней, чым трапіць у нас да адрасата, розныя калектыўныя пісьмы і пасланні атрымліваюць на Захадзе і потым перадаюць у скажоным асвятленні з антысавецкімі каментарыямі. Запіс 21 кастрычніка. Трывожнае пісьмо прыйшло ад Паўліны Мядзёлкі. Піша пра геніюшаў, якія так заблыталіся ў сваіх комплексах, жыццёвых супярэчнасцях, што думаюць пакончыць самагубствам. Не знаю, як ім дапамагчы. Усё, што ім прапануе СП, адкідаюць глупейшымі адгаворкамі. Яшчэ трэба будзе аб усім гэтым параіцца ў ЦК і наведаць іх, перагаварыць з мясцовымі кіраўнікамі, якія не ведаюць, з кім маюць дачыненне, і ствараюць вакол іх атмасферу насцярожанасці, падазронасці, сачэння за кожным іх крокам. Запіс 10 лютага 1969 году. Увесь сакратарыят, акрамя Янкі Брыля, які хварэў, быў у Пятра Міроновича Машэрава. 6 гадзін правялі ў яго, абмяркоўваючы нашы літаратурныя справы. Гутарка была дуже цікавая і карысная, хоць з некаторымі яго заўвагамі, мне здаецца, безагаворачна пагадзіцца нельга. Запіс 1 сакавіка. Максіма ізноў паклікалі ў армію на вучобу. Перажывае, што з усіх яго сяброў толькі ён адзін адбывае воінскую павіннасць. І сапраўды, неяк жа выкруціліся ад ваеннай службы хлопцы Куляшова, Калачынскага, Пістрака, Вінакурава. Запіс 2 сакавіка. Сустрэў Паўла Кавалёва. Яму перадаў Панамароў, што Аркадзь Куляшоў прыслаў пісьмо Машэраву, у якім просіць пабудаваць яму дачу пад Менскам, даць пуцёўку ў Барвіху і каб Полымя надрукавала яго пераклад Энеіды Катляреўскага.
Таким чином наближеные до высокого начальства письменники забеспечивали себе існаванне. И тогда, бодай, их можно было зразуметь. Коли б не пришли новые часы, и мы не убачили, что тем самым яны позбавили сучасную белорусскую демократию традиции, энергии лидеров национального масштабу. Яны зробили немало доброго, але не зробили основного. Ничем не ахвировали для того, каб сёння ихние имена и слова можно было писать на стягах. Разом з гэтым яны не забяспечылі будучыні і сабе. Сучасная моладзь, як зрэшты і тагачасная, з абыякавасцю, калі не грэблівасцю, ставілася да пісьменнікаў. Прычым гэтыя адносіны пашыраліся і на Чорнага, і на Гарэцкага, і на Гаруна, і, калі хочаце, на Яна Чачота. Заўважнае выключэнне складала ў БССР хіба што Ларыса Геніюш, якая да самай смерці так і не прыняла савецкае грамадзянства. Не здарма ў рэйтынгу апытанні нашай Нівы 100 беларускіх кніг 20-го стагоддзя. Менавіта яе споведзь падзяляе абсалютнае першае месца звянком Багдановіча і граматыкай Тарашкевіча. Геніюш стала знакам, прынцыпам беларушчыны канца 20-го стагоддзя. А так увогуле ніхто не з'ехаў, ніхто не сядзеў. І тому, коли в 88-му році упершиню прогучало питання, з ким ви, діячі культури, діячі відказали, з лепшими силами у КПСС. І це так само був конформістський вибір. З приходом Лукашенки і ягоними референдумами інтелігенція моцно переживала і врешті замкнулася. Я навмасі своєю не лезла на рожон і затято мовчала. Лукашенку і компанії спотребилося 2,5 роки, щоб вивести білоруського письменника со стану здранцвення. При цьому я не маю на увазі тих відкритих служок режиму, які з перших днів без вагання виконують загади. Питання «З ким ви?» прогучало тепер для тих, хто ще вчора публічно обурався хамством нової влади, її недосвідченістю в історії культури, її нелюбов'ю до Білорусі. Увогуле, конформізм – з'ява вічна. При певних околічностях вона навіть більш сприяє створенню шедевру, чим жорстка упартість непримиримих. Наприклад, у царській Росії або в Брежнівському СССР конформісти створили немало відомих творів. Правда, каб так відбувалося, потрібна певна умова. Інтелігенція не мусить бути розколота на чистих і нечистих. Вона повинна бути конформісткою вся. Режим мусить уявлятися стабільним, вічним. Його не крах не мусить передбачитися і прочуватися. Але ось що тут важне. Вічність і стабільність режиму забезпечує якраз конформізм. І він признає режим і своїм пасивним признанням мацує його. Белорусской ситуации все люди культуры уже не могут стать конформистами. На это не хватит ни кватер, ни навод кватеров за кратами. Хиба что гулах або куропаты. В свою чергу конформизм одних покидает всем остатним небогатый выбор. Або закрытие предприемства, как это здарилось с радио 101.2, або турма, куда пошел Адамович, або эмиграция, приклад Позняка. І найважніше питання у такій ситуації мусить гучати так. Чи хопить гэтых трьох каналів, каб пропустити праз іх усю нязгодную беларускую культуру? Дакладней, чи вся нязгодная беларуская культура пролезе праз гэтыя тры каналы? У незалежным друку новых беларускіх конформістаў нехто ўжо паспеў ахрыстіць калябарантамі, а то і здрадніками бацькаўшчыны на карысць акупантаў. Гэта відавочная нацяжка. Их на учинок нельга лечить здрадой. По-своему, для Беларуси это эволюционный крок. Нехто мусил на это пойти. Болок серьезного культурного фронта супроти Лукашенки так и не возникло. Не промалявались ни новый лидер, ни какая-то позитивная программа. Ситуация вошла в придуху. И треба было або ломать запоры, або самим эрозировать до такого стану, как легко просочиваться в щелины и замочные оттулины. За все минулые годы у нас так и не отбылось контрастное расщепление на добро и зло, на Беларусь и не Беларусь, на человека и нелюдя. Того, что зазнали наши соседи-литовцы у студени 91-го. У них, у вынику атаки советских танков на мирных демонстрантов, повстал светлый и чистый идеал новой батьковщины, европейской цивилизованной культурной краины. У нас не повстал. У нас настав час размытых уявленняў, час неўцямных пытанняў, час супрацьлеглых адказаў. Сапраўды, чаму б не супрацоўнічаць з Лукашэнкам, калі ён яшчэ нікога рэальна не забіў? І потым раптам ён будзе яшчэ 20 гадоў, усё маё жыццё. У турму я не хачу, у стол пісаць таксама. А калі я паеду ў эміграцыю, то кім я там буду? Кундэрам ці усяго толькі лімонавым? Врешті, я інженер чоловічих душів, а не масовик вуличних шестів. Досвід історії сусідів показав, що безконтрастного розколу на добро і зло ніяк не може оформитися, повстати, створитися нація, держава, громадство. Сучасний конформізм до цього і веде, до розколу. Тому конформістський вибір сьогодні – це нашмат більш відказний крок, чим коли-небудь у 68-му. Бо гэта менавіта твой крок, а не крок, зроблены за цябе некім іншым. Гэта менавіта твой выбар, а не выбар дзяржавы, у якой табе лёсіла нарадзіцца. Канфармізм нашых паэтаў не толькі пагаршае сітуацыю незалежнай прэсы, якую Замяталін ужо судзіў на чарговую перарэгістрацыю, але і сведчыць пра большае. Рэжым не зможа прывлашчыць усіх, хто працуе ў актыўным культурным полі. Усіх не просто посадить за крати. Усі ніколи не поїдуть на еміграцію. Маса мастаков розбуйніла опошнім часом рок-культура. Науковці, гуманітари, молоді політики, журналісти, поети, студентство. Усі, хто ведає ціну режиму і не має ілюзії на його не конт. Їх уже замного. Ось чому з оформленням хвалі нового згодництва з'явилися шанси на повставання реального нонконформізму. А про гэта сведчыць і пазіція Быкова, Барадуліна, Вольскага, і виступ на демократичным конгресе, які проходив паралельно з Лукашенським народним хуралом Янкі Брыля і многое-многое інше. Наприклад, недавній концерт «Нового неба», на який прийшла не тільки старая тусовка, але й зусім інша, зусім невідома публіка. Виросло покоління. Коли нонконформістська плынь сапраўды оформиться, подкреслю, не без допомоги тих, хто пайшов до президента, то гэта будзе найбольшы здабытак Беларусі за апошнія 10 гадоў, а можа быць і за ўсе гады. Вядома, ўсё вырашае талент, але сёння ў нас працягваецца заняпад культуры, і выхаду пакуль не прадбачыцца, прынамсі ў канфармісцкім асяродку. Ці можа новае слова нарадзіцца ў прэзідэнцкіх кватэрах? Як вынікае сказанае вышэй, канфармізм мае шанцы толькі ў тым выпадку, калі зусім будзе знішчаная культура нязгоды і супраціву.
Казкі жыцця, якіх бачыць рэдактар нашай Нівы Сергій Дубавец. Нагадаю, яго аўтарская праграма на нашых хвалях кожную нядзелю.
Прагучала перадача серыі «Залаты запас свабоды». Сергій Дубавец, «Казкі жыцця». Запіс 97-го году.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.